we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mic became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell her, oh, my, be easy now, squeeze this armor. Test why cleft, see that flesh get scorned. So bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. And tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. I'm not the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing on. Το ξέρατε ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου? Αν είχατε και έχετε μια τέτοια απορία, μπορείτε να ακούσετε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να σας τυλίνει ριζικά και ανεπίστρεπτα, αποδεικνύοντας σε όλους τους κακοπροαίρετους που την χάνει να είμαστε και κάτοικοι αυτής εδώ της χώρας, ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Και αν συνθέσετε στο μυαλό σας όλες αυτές τις λέξεις, το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι εδώ πέρα η σύγχρονη πραγματικότητα, οι εργασιακές σχέσεις τις οποίες βιώνουμε, όχι απλώς βιώνουμε, απολαμβάνουμε καθημερινά, όλα τα προνόμια, αυτό το υψηλό επίπεδο ζωής εν γέννη, και βάλτε στην εξίσωση όλα τα υπόλοιπα, δικαιοσύνη, ισότητα, ισονομία και άλλες λέξεις που μάλλον δεν σημαίνουν τίποτα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, όπως πάντα πιστή στο καθιερωμένο μας ραντεβού, κάθε δεύτερη Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα. Στην σημερινή εκπομπή, στον ήχο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας, στο μικρόφωνο ο Κώστας Νικολός, και θα πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα της ημέρας, εστιάζοντας στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, τα οποία όπως καταλαβαίνετε έχουν ως σταθερή συνεκτική γραμμή την επικείμενη απεργία που έχουμε την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη, στις 17 του Απριλίου. Έχει περάσει περίπου 1,5 μήνας από την προηγούμενη μεγαλειώδη μαζική μαχητική απεργία στις 28 του Φλεβάρη, εκεί πέρα όπου συνδυαστικά με τα αιτήματα του εργατικού κινήματος δόθηκε μια ηχηρότατη, μια μαζική απάντηση ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί. Ήταν μια πραγματικά συγκινητική και μεγαλειώδης απεργία. Βούλιαξαν οι δρόμοι της Αθήνας και όλης της Ελλάδας. Αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί, και μάλιστα το διατρανώσαμε απέναντι στα κόμματα, στις κυβερνήσεις, όλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχουν βαλθεί λυτοί και δεμένοι να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι έφταιγε η κακιά η ώρα, η κακιά η στιγμή. Και τώρα παρακολουθούμε το γεγονός ότι ακόμα και ένα χρόνο μετά προσπαθούν να αποσύσουν τις εγκληματικές ευθύνες που έχουν από πάνω τους, να αποδεικνύεται επίσης οι τερατώδεις μηχανογραφίες τις οποίες κάνανε προκειμένου να συγκαλύψουν το συγκεκριμένο έγκλημα. Βλέπουμε όλοι μας ότι πως μπαζώσανε με τόνους την πραγματικότητα, αλλά ευτυχώς υπάρχουν το εργατικό κίνημα, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, εκείνα τα κόμματα τα οποία αγωνίζονται για την αποκάλυψη της αλήθειας, και κυρίως όλοι εμείς από την πλευρά της κοινωνίας, οι οποίοι έχουμε δώσει υπόσχεση, όρκο, ότι το συγκεκριμένο έγκλημα δεν θα ξεχαστεί και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να αποκαλυφθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν υποδειγματικά. Στην σημερινή εκπομπή, συναδέλφισες και συνάδελφοι, θα μιλήσουμε αρχικά με τον Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού Αττικής, για να μιλήσουμε για την απεργία της επόμενης εβδομάδας, της 17ης Απριλίου, για την οργάνωση και τις διεκδικήσεις μας, και για να αναδείξουμε και τις τάσεις της Ομοσπονδίας, της ΓΕΣΕ και άλλων ηχηρά απόντων από την οργάνωση του αγώνα. Στη συνέχεια θα περάσουμε να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Γιάννη Ελευθεριάδη από το ΣΕΤΕΠΕ της Θεσσαλονίκης για τον αγώνα που δίνουν εκεί πέρα οι απολυμμένοι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου Νικόπολης, μια περίπτωση που αποδεικνύει το πόσο αγεφύρωτα είναι τα συμφέροντα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά ο συνάδελφος. Και τέλος, τρίτο αλλά όχι ίστατο ζήτημα,
είναι αυτό με την βία ενάντια στις γυναίκες. Με αφορμή την πρόσφατη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους. Αυτό το... δεν έχω λόγια. Η λέξη έγκλημα ενδεχομένως να είναι και πολύ μικρή για να περιγράψει το τι έγινε. Εδώ πέρα πραγματικά αναδεικνύεται όλη η λειτουργία του κράτους. Νομίζω ότι από αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό μπορεί ο καθένας και κάθε μια να βγάλει συμπεράσματα και να δει πώς λειτουργεί το κράτος, ποιος είναι ο προσανατολισμός της αστυνομίας και οι ευθύνες των μηχανισμών της όταν έχει να κάνει με την διάσωση μιας ζωής. Και βλέπετε όλοι πόσες ορδές αστυνόμων, ασφαλιτών, μηχανισμών, κλούβες, περιπολικών επιστρατεύουν όταν πρέπει να πάνε για κάποιον πληστηριασμό, όταν πρέπει να τσακίσουν μια απεργία, μια διεκδίκηση κτλ. Προτεραιότητες θα σκεφτεί κανείς και ναι, όντως αυτή είναι η απάντηση και το σχόλιο μας για τη λειτουργία της αστυνομίας και του κράτους. Κοντολογής θα συνομιλήσουμε με την συναδέλφισσα και μέλος του συνδικάτου Αντιγόνη Μαυρομάτη για να αναδείξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα και να επίσης αναδείξουμε και την στάση και τους τρόπους με τους οποίους το συνδικάτο μας αντιπαλεύει στην πράξη τη βία ενάντια στις γυναίκες μέσα στους χώρους δουλειάς αλλά και εκτός. Πολύ συνοπτικά αυτή είναι η ατζέντα μας, παίρνουμε μια ανάσα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας. We'll be right back. Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού και μόλις ακούσαμε το τραγούδι Doctor Doctor και με αυτή την εξαιρετική πάσα θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο, τον Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ήταν τυχαίο το γεγονός ότι μπήκε το τραγούδι το συγκεκριμένο, όμως μάλλον ανταποκρίνεται και στη δικιά σου κατάσταση, να ευχηθούμε περαστικά και ταχεία ανάρρωση.
Αλλά
και ένα γενικότερο σχόλιο, Νίκο, είναι που αφορά την δεινή πραγματικότητα που υφίσταται η κατάσταση στην υγεία. Πραγματικά σε λίγο θα φωνάζουμε γιατρέ, γιατρέ, με αυτή την υποστελέχωση που υπάρχει.
Είναι δεδομένο ότι θα πήγαινε χειρότερα η κατάσταση, γιατί το είχαμε εξάλλου πει χρόνια τώρα, ότι αυτή η συνεχιζόμενη αδιαφορία, πλήρη αδιαφορία για τη δημόσια υγεία δεν είχε μια συγκεκριμένη στόχευση. Είχε στόχευση να γιγαντώσει τον ιδιωτικό τομέα, το υγεία ίσον εμπόρευμα δηλαδή. Και παρότι υπήρξε μια, πώς να την πούμε τώρα, σε μια όχι ανάσχεση αλλά μια καθυστέρηση τα δύο χρόνια της πανδημίας, νομίζω τώρα τραβάνε ευθεία μπροστά στη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση υγείας, με παράλληλα βεβαίως με μεγαλύτερα εμπόδια στο να μπορέσει κάποιος και στην πρωτοβάθμια και στον τομέα της πρόληψης δηλαδή, αλλά και στην νοσηλεία και γενικότερα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι δεδομένο ότι θα πηγαίνει έτσι. Να, και μάλιστα νομίζουμε ότι οι αγώνες που κάναμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και το γεγονός ότι δεν το αφήσαμε το ζήτημα εκεί, δεν μείναμε εκεί, αλλά συνεχίζει το ταξικό εργατικό κίνημα, το κάνει πρώτο θέμα, πραγματικά πρώτο θέμα, σε όλες τις κινητοποιήσεις, σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες, δείχνει ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Αφορά δηλαδή την υγεία, αφορά το επίπεδο ζωής, διαβίωσης, της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
Ακριβώς έτσι είναι, Νίκο, και βλέπεις ξεκινήσαμε με αυτόν τον σκοπτικό τρόπο, όμως στην πραγματικότητα αγγίζει τις πολύ βασικές θεμελιώδεις πτυχές της ζωής μας και σήμερα να υπενθυμίσω είχαν και συγκέντρωση και οι συνταξιούχοι νωρίτερα όπου διεκδίκησαν για άμεση πρόσληψη και ενίσχυση των υγειονομικών μονάδων, γιατρούς κτλ. Αλλά και εμείς τα ταξικά σωματεία είναι κάτι το οποίο διαρκώς το θέτουμε ανάμεσα σε όλα τα άλλα αιτήματά μας και μάλιστα εμφατικά, γιατί βλέπουμε αυτό που περιέγραψες και εσύ, μία οργανωμένη αποσάθρωση του συστήματος της δημόσιας υγείας και μία κατεύθυνση στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση, και είδαμε τώρα όλοι αυτή την πραγματικά επέσχετη πράξη με την νομιμοποίηση για το φακελάκι, τα επιπληρωμή χειρουργία και τα λοιπά. Και καταλήγω στο ερώτημα για να πιάσεις το νήμα από εκεί, Νίκο, πώς όλα αυτά συνδέονται με την επικείμενη απεργία στις 17 Απριλίου, ποια είναι τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις τόσο του συνδικάτου μας όσο και του ταξικού κινήματος γενικότερα.
Υπάρχει ένα τρίπτυχο το οποίο είναι το εξής, Κώστα. Αυτό που λέει το ΠΑΜΗ και στην ανακοίνωση που μιλάει για αυξήσεις μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι η μια πλευρά, η άλλη πλευρά είναι τα άμεσα μέτρα που πρέπει να παρθούν ενάντια στην ακρίβεια και τα δύο αυτά στοχεύουν σε αυτό που λέμε ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Γιατί δεν αρκεί να μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις αν δεν μιλάμε για αυξήσεις, δεν αρκεί να μιλάμε για μέτρα ενάντια στην ακρίβεια αν δεν κατανοηθεί ότι αυτό το μεγάλο ζήτημα που αφορά τη φορολογία των βασικών ειδών για λαϊκής κατανάλωσης, αντί να μειώνεται, αυξάνεται, αντί να δημιουργείται ένα πεδίο δηλαδή προστασίας για τα απαραίτητα που πρέπει να έχει μια εργατική οικογένεια, τα πράγματα γίνονται και ακόμα πιο δύσκολα. Και τα δύο αυτά, δηλαδή και το ζήτημα που αφορά τις αυξήσεις του μισθού και τα ζητήματα, τα άμεσα μέτρα που προτείνει και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και τα εκατοντάδες συνδικάτα, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, απαντούν ακριβώς σε αυτό το ζήτημα. Ότι η ζωή μας επιτέλους πρέπει να είναι μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Και θα ήθελα να πω, γιατί είναι βέβαιο ότι θα πάει και εκεί η κουβέντα, αλλά άρα να το πω, μια που είπαμε σήμερα και για τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, ότι σε αντίθεση με την ΑΔΔΗ, η οποία με αποφάσεις της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν, καταψήφιζαν την πρόταση για απεργία στις 17 Απρίλη που έκανε η ΔΑΣ, σε αντίθεση με αυτούς λοιπόν, τόσο η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών, αλλά και η ΕΙΝΑΠ και η Μεγαλύτερη Ένωση των Γιατρών Αθήνας και Πειραιά, και βεβαίως θα ακολουθήσουν κι άλλες, δείχνουν ότι ακριβώς τους έχουν αφήσει απελπιστικά μόνους αυτές τις ηγεσίες, οι οποίες κάναν ό,τι μπορούσαν για να υπονομεύσουν την απεργία σταθμό που είχαμε στις 28 του Φλεβάρι. Οι ίδιες ακριβώς αυτές παρατάξεις, είτε αφορά την ΑΔΔΗ είτε αφορά ακόμα περισσότερο τη ΓΕΣΕ, κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν ακόμα και την απεργία που η ΓΕΣΕ δηλαδή ψήφισε, αποφάσισε τέλος πάντων για τις 17 του Απρίλη. Και είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και οι δίθεν αυτές συσκέψεις που οργανώνει η ΓΕΣΕ δεν έχουν ούτε τους τρεις και τον Κούκο, έχουν τους δύο χωρίς τον Κούκο. Όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, σε αντίθεση με τις συσκέψεις, τις περιοδίες που οργανώνουν τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, που σφίζουν πραγματικά από αγωνιστική πνοή. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προβληματίσει και τους εργαζόμενους που στις 28 του Φλεβάρι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, για τον ένα για τον άλλο λόγο μάλλον, απήχαν από την κινητοποίηση, από την απεργία. Θα πρέπει να τους προβληματίσει για να δουν λοιπόν πού είναι το συμφέρον τους πραγματικά και αν αυτό το τρίπτυχο που βάζει μπροστά στο το πάμε αξίζει πραγματικά τον μεγάλο αγώνα που πρέπει να δώσουμε και στην επόμενη απεργία, σε αυτή δηλαδή στις 17 του Απρίλη, από τα ξημερώματα σε όλους τους χώρους δουλειάς.
Νίκο, πρόλαβες πραγματικά την ερώτηση που ήθελα να κάνω, την περιέγραψες αρκετά αναλυτικά. Όντως είναι μια πραγματικότητα το περιφερόμενο σόου που κάνει κάθε φορά μια ολιγομελής, δεν έχουν για παραπάνω ομάδα της ΓΕΣΕ, σε αντίθεση με τις ενεργετικές και πολυπληθείς διαδικασίες της ΔΑΣ, του ΠΑΜΕ και τα λοιπά. Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΜΕ και τα ταξικά σωματεία κάνουν λόγο για καταμερισμό ανάμεσα στη ΓΕΣΕ και στην ΑΔΔΗ για την υπονόμευση της απεργίας. Και η ερώτηση, Νίκο, που να τη σχολιάσουμε λίγο, έχει να κάνει με το, πώς το λένε, πώς γίνεται αυτά τα σωματεία ή ομοσπονδίες, τα τριτοβάθμια τέλος πάντων, να ελέγχουν το εργατικό κίνημα, το ελέγχουν σε εισαγωγικά, την ίδια στιγμή που είναι εντελώς ανύπαρκτη και άφαντη μέσα σε διεργασίες, σε συνελεύσεις και τα λοιπά. Δηλαδή δεν τους ξέρει κανείς αυτούς τους ανθρώπους και παρόλα αυτά έχουν τη στάμπα της όποιας εξουσίας μπορεί να έχει για το κίνημα.
Η αλήθεια είναι ότι εντός πραγματικά εισαγωγικών το ελέγχουν, γιατί πραγματικά δεν ελέγχουν απολύτως τίποτα και δεν είναι ότι δεν μπορούν, είναι το θέμα ότι δεν θέλουν προφανώς, και γι' αυτό λοιπόν έχουν αφήσει αυτή την αρμοδιότητα, να το πω έτσι, στην εργοδοσία, γιατί στην κυριολεξία, αν σκεφτούμε πόσο, ότι η πλειοψηφία της εργατικής τάξης δεν είναι οργανωμένη σε σωματεία, αυτός που καθοριστικά την ελέγχει είναι η εργοδοσία. Όμως ακόμα και έτσι, νομίζω ότι και η απεργία στις 28 του Φλεβάρι και η πανελλαδική απεργία των οικοδόμων και οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις στη ζώνη και στα εργοστάσια του μετάλλου, στα τρόφιμα ποτά, στα τηλεφωνικά κέντρα πρόσφατα και οι μαζικές βεβαίως κινητοποίησεις στην υγεία, δείχνουν το δρόμο που είναι ανάγκη να δυναμώσει παντού πραγματικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσες υπονομεύσεις και να κάνουμε, αυτό που τελικά θα παίξει ρόλο είναι τι θα κάνουν τα συνδικάτα, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που έχουν πάρει την υπόθεση της οργάνωσης στα χέρια τους, τι θα κάνουν αυτά. Και αυτά μέχρι τώρα δηλαδή Φαίνεται εξάλλου και από την, από τις αντιδράσεις τόσο της κυβέρνησης όσο και των επιχειρηματικών ομίλων που πραγματικά ανησυχούν, γιατί αυτοί οι αγώνες βάζουν μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων και γιατί αυτοί οι αγώνες πραγματικά πάνε κόντρα στα κέρδη και την εκμετάλλευση, όπως άλλωστε κόντρα στα κέρδη και την εκμετάλλευση που είναι προφανώς πολύ πάνω από τις ζωές των ανθρώπων, ήταν και με την υπόθεση των τεμπών. Όσο και να προσπαθούν λοιπόν να απορροφήσουν κραδασμούς και να χειραγωγήσουν τους εργαζόμενους, η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο πάμε κόντρα σε αυτό, αλλά μετράμε πραγματικά νίκες μικρές και μεγάλες. Θα σας θυμίσω πρόσφατα τη Λάρκο, που για μας είναι πολύ σημαντικός αγώνας, πάρα πολύ σημαντικός αγώνας, γι' αυτό και τον έχουμε, τον έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες εργαζόμενοι και εκατοντάδες συνδικάτα σε όλη τη χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι ανεξάρτητα λοιπόν από το τι κάνουν αυτοί, που είναι χρόνια τώρα το κάνουν, τώρα βέβαια το κάνουν πιο ξετσίποτα από ό,τι το κάναν παλιότερα, η ουσία είναι ότι πρέπει να πούμε ως εδώ, να διεκδικήσουμε πραγματικά όσα είναι αναγκαία για αυτό που είπαμε, ζωή, αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα. Και αυτό σημαίνει, για να μην μένει ως σύνθημα, ως απλά ένα σύνθημα ή ένα τσιτάτο, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι χωρίς συλλογική σύμβαση, χωρίς δηλαδή συλλογικό συμβόλαιο απέναντι στον εργοδότη, που να προβλέπει μισθούς και μεροκάματα που να μπορούν να δώσουν απάντηση στη δεδομένη όχι μόνο έκρηξη της ακρίβειας αλλά και στην αβεβαιότητα για το αύριο, για να μην πούμε τώρα για το τι γίνεται στην περιοχή και γενικότερα στον κόσμο, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος, ευημερία κτλ.
Νίκο, είναι πολύ σαφή και συγκεκριμένα όλα όσα μας είπες. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία αναδεικνύοντας και μια άλλη βασική, κομβική θα έλεγα, πτυχή της πραγματικότητας για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επιστημισμό. Βεβαίως, όπως προανέφερες, θα δοθεί μια μαζική, ηχηρή απάντηση στην επικείμενη απεργία. Απλώς τώρα βρισκόμαστε εν όψη του ανοίγματος, μια ανάσα πραγματικά, της νέας τουριστικής σεζόν. Πώς βρίσκει το άνοιγμα αυτής της σεζόν τους εργαζόμενους στον κλάδο, και το λέω συναρτώντας και την χθεσινή φιέστα συμμετοχή του Πρωθυπουργού στην Ρόδο, που συμμετείχε εκεί πέρα σε μια κρυπτοφιέστα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τον κλάδο του τουρισμού, που προσπαθεί πανηγυρικά να αναδείξει το ελληνικό θαύμα και την περίπτωση του τουρισμού. Και κατά γενική ομολογία, αυτό το οποίο εισπράττουμε από συναδέλφους οι οποίοι δούλευαν σεζόν και πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι αναμένεται πραγματικά μια ακόμη χειρότερη, πιο επιδεινωμένη κατάσταση στον κλάδο μας. Πώς έχουν τα πράγματα?
Πανηγυρικά θα αποδειχθεί και φέτος, όπως και πέρυσι, αλλά φέτος ακόμα περισσότερο, δηλαδή με ακόμα πιο μεγάλο, πιο, πώς να το πω, δυναμικούς ρυθμούς, τόσο η εκμετάλλευση, που σημαίνει περισσότερες ώρες δουλειάς, που σημαίνει λιγότερο προσωπικό, γιατί είναι η αλήθεια ότι με αυτές τις συλλογικές συμβάσεις που σήμερα ισχύουν στον κλάδο ή με τις ατομικές που γίνονται, προσωπικό δεν πρόκειται να έρθει, ούτε και φέτος, και ίσως να είναι φέτος πολύ μεγαλύτερες οι κενές θέσεις δουλειάς, άρα και η εκμετάλλευση και εξαιτίας αυτού θα είναι μεγαλύτερη, αλλά και εξαιτίας του όγκου του εισερχόμενου τουρισμού που θα είναι μεγαλύτερος. Πανηγυρικά λοιπόν θα αποδειχθεί αυτό, όπως και πανηγυρικά θα πρέπει από την πλευρά τη δικιά μας να αποδειχθεί ότι η μόνη λύση είναι να διεκδικήσουμε όχι μόνο αυτό που λέμε αξίες συλλογικές συμβάσεις, αλλά και αυτά που μας κλέψαν, Κώστα. Γιατί κοιτάξτε τώρα, για κάποιον που δούλευε, που ξεκίνησε να δουλεύει από το 12, λέω εγώ, να μην πω πιο πριν, μέχρι και σήμερα, του λείπουν 70 ευρώ το μισθό του, που είναι 70 ευρώ κλεμμένα από τα επιδόματα προϋπηρεσίας, από αυτή τη μούφα δηλαδή της κυβέρνησης, ότι δίθεν τα έχει πλέον απελευθερώσει και μπορεί κάποιος να παίρνει επίδομα προϋπηρεσίες, χωρίς να προσμετρούνται αυτά τα 10 χρόνια, που 12 χρόνια, 10, 12, πόσο είναι. Αυτά άμα τα βάλει κανείς με 5,60 το χρόνο, είναι για κάθε μήνα δουλειάς περίπου 70 ευρώ στον καθένα. Αυτά είναι κλεμμένα χρήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβει κανείς ότι τόσο τα κλεμμένα, τα οποία για μας δεν μπορεί να είναι αυτά περασμένα, ξεχασμένα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για 20, 30, 40 χρόνια πριν, μιλάμε για αυτή τη δεκαετία. Δηλαδή αυτός που ξεκίνησε τη δουλειά το 12 και ήταν 20 χρονών, σήμερα είναι 30. Μιλάμε και για νέους ανθρώπους δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχάσει κανείς λοιπόν αυτή την κλοπή τη μεγάλη, την νόμιμη εντός αγωγικών κλοπή, αλλά δεν πάει να είναι κλοπή, και βεβαίως να διεκδικήσουμε τρία βασικά για μας ζητήματα. Αυξήσεις παντού. Και μάλιστα εγώ θα έλεγα κιόλας ότι εκεί που η εκμετάλλευση χτυπάει κόκκινο, να υπάρχει και ακόμα μεγαλύτερη απέτηση με ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά αυξήσεων, ένα το κρατούμενο. Δηλαδή όταν λέω μόνο τις μεγάλες τουριστικές περιοχές είναι την Αθήνα δηλαδή, η οποία φέτος έχει ήδη σταθεί την break, ξεπεράσει όλο το χειμώνα του Άμστερνταμ. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει το καλοκαίρι. Λοιπόν, και δεύτερο, μέτρα υγείας και ασφάλειας, γιατί με το λιγότερο προσωπικό και με τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση είναι βέβαιο θα θρυνήσουμε θύματα, για να μην πω για τα θύματα που θα προκύψουν από τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και μετά, που μετά από μια τέτοια σεζόν δεν μπορεί πραγματικά να σταθεί στα πόδια του. Και τρίτον, και επίσης σημαντικό, εμείς δεν θα ξεχάσουμε καθόλου, γιατί έχουμε μπροστά μας και ευρωεκλογές, δεν θα ξεχάσουμε καθόλου ποιος έχει την αποκλειστική ευθύνη για αυτή την κατάσταση, αυτή η ευρωπαϊκή κανονικότητα, η οποία μας έφερε στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ώρες δουλειάς των εργαζομένων, αλλά και των αγροτών, στην πρώτη πραγματικά θέση μαζί με τους, αν θυμάμαι καλά, με τους Πολωνούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε και να διεκδικήσουμε πραγματικά την κυβέρνηση, από αυτή την κυβέρνηση του περσινού 41%, όπως λέει και ο Μητσοτάκης, ότι την ακρίβεια εμείς, ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την ακρίβεια και ότι τα μέτρα τα οποία πραγματικά προτείνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, τα συνδικάτα, είναι τα μοναδικά τα οποία μπορούν να απαντήσουν σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό σημαίνει, εκτός από την κατάργηση του ΦΠΑ και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και πλαφών στις τιμές αυτών των προϊόντων, το αφορολόγητο όριο, γιατί μην ξεχνάμε τώρα, θα κάνει ο καθένας μας και πώς το λένε αυτές τις φορολογικές δηλώσεις, το οποίο πρέπει να είναι στα 12.000 ευρώ και προσαυξημένο για 3.000 για κάθε παιδί, και βεβαίως και για την κατάργηση του έμφυα, γιατί στο τέλος οι μόνοι που τρέχουν τα χέρια τους είναι τα κοράκια που περιμένουν τους πληστηριασμούς το ένα μετά τον άλλο.
Νίκο, τα συνόψεις πραγματικά όλα πάρα πολύ εύστοχα. Αυτά είναι τα φλέγοντα ζητήματα αυτής της περίοδου και είναι πραγματικά επιτακτική ανάγκη ο αγώνας και η οργάνωση. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον δρόμο του αγώνα, για να παραφράσουμε τη γνωστή φράση. Επομένως και το συνδικάτο μας προφανώς είναι τώρα μέσα σε κάθε χώρο εργασίας και οργανώνει, συντονίζει τον αγώνα και την απεργιακή συμμετοχή για τις 17 Απριλίου. Και κάτι μου λέει ότι θα είναι ξανά μια ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση και την εργοδοσία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρέμβαση, να ευχηθούμε καλή ανάρρωση και ραντεβού στον δρόμο.
Εκεί θα είμαστε σίγουρα. Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια.
you see the writing in the air? Die young, gonna die young. Someone stopped the fire.
Δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού και χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε να χαιρετήσουμε τον συνάδελφο, τον Γιάννη Ελευθεριάδη, γραμματέα του ΣΕΤΕΠΕ. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ελπίζουμε να είσαι καλά. Καταφέρνουμε να επικοινωνήσουμε με Θεσσαλονίκη μετά από καιρό, είναι η αλήθεια, για μια σειρά από λόγους, και ευκαιρία δοθήσεις, Γιάννη, να λειτουργήσεις και ως γραμματέας του ΣΕΔΕΠΕ αλλά και ως ανταποκριτής του συνδικάτου μας και δημοσιογράφος, και να μας δώσεις μία πρώτη εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί αρχικά με τον αγώνα των εργαζομένων στο ξενοδοχείο Νικόπολης. Πώς έχει η κατάσταση εκεί πέρα?
Ναι, κοιτάξτε, είναι 60 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που η εταιρεία έχει αναστείλει τη λειτουργία της και είναι στον αέρα. Έχουν λάβει από την εταιρεία, τους έχει αποστείλει απολύσεις, τις οποίες προφανώς δεν έχουν υπογράψει οι εργαζόμενοι. Ζούνε σε μια ανασφάλεια. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι μια κατάσταση καινούρια για όλους τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι είναι στον χώρο 15 και 20 χρόνια, πολλοί από αυτούς, και το βιώνουν αυτό το πράγμα με τις μισθοδοσίες με έναντι, με τις καθυστερήσεις επιδόματα, με τις απληρωσιές, με τα προβλήματα, με αυτή την ανασφάλεια αν αύριο θα είμαστε, μεθαύριο δεν θα είμαστε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και δεκαετία πολλοί από αυτούς. Άρα είναι κάτι το οποίο τους βασανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το τελευταίο διάστημα από τον Οκτώβριο και μετά, Νοέμβριο ας πούμε, ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι, αποφάσισαν ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση και με την ανασφάλεια του να μην ξέρεις το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και το πώς θα τα βγάλεις πέρα, αλλά και με τις καθυστερήσεις, τις πληρωμές και στα επιδόματά τους. Ήρθαν σε επαφή με το σωματείο. Και μέσα από τον αγώνα τους, από διεκδικήσεις, από τη συμμετοχή στις απεργίες, από τις κινητοποιήσεις τους, κατάφεραν το προηγούμενο διάστημα και στις συναντήσεις που είχαν εκεί πέρα με την εργοδοσία να τους καταβληθούν μέρος των δεδουλευμένων τους και να υπάρξει, παιδί μου, μια κατάσταση στην οποία μέσα από την πίεση μπορούσαν να παίρνουν τα χρήματά τους κτλ. Το καινούριο είναι αυτό, με την αναστολή της λειτουργίας του ξενοδοχείου, όπου όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν βρεθεί στην ουσία στον αέρα. Κάναμε και μια κινητοποίηση χθες στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πίεση προς τους εργαζόμενους να υπογράψουν απολύσεις, δεν έχουν υπογράψει, αλλά με την αναστολή της, της λειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν μείνει χωρίς κανένα εισόδημα, χωρίς να τους έχουν καταβληθεί και τα δουλευμένα του προηγούμενου διαστήματος, χωρίς στήριξη, χωρίς να μπορούν να έχουν ταμείο ανεργίας. Άρα έχουν μια τεράστια πίεση στο να υπογράψουν απολύσεις, στο να αφήσουν αυτόν τον αγώνα που έχουν κτλ. Είναι αποφασισμένοι. Αυτό είναι πολύ θετικό, ότι υπάρχει και μαζικότητα, αλλά και, πώς να το πω, κοινή γραμμή και συμφωνία στο ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι τέλους, που ο αγώνας τους είναι αυτό. Ζωή με αξιοπρέπεια, το να μην χαθεί καμία θέση εργασίας, να μπορέσουν να επιστρέψουν όλοι στα πόστα τους και να ζήσουν με αξιοπρέπεια αυτοί και οι οικογένειές τους.
Γιάννη.
Αυτές είναι οι εξελίξεις, δυστυχώς. Mm-hmm. Ναι, πες.
Όχι, μη σε διακόπτω, απλώς παρατηρούμε ακούγοντάς ότι περιγράφεις πραγματικά μια πολύ δύσκολη, μια ζωφερή κατάσταση για τους εργαζόμενους και χωρίς να έχουν πάρει τα δεδουλευμένα τους, χωρίς να μπορούν να μπουν ταμείο ανεργίας κτλ. Και είναι απορίας άξιον το πώς επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όμως την ίδια στιγμή είναι τόσο ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι συνάδελφοι απευθύνθηκαν στο σωματείο τους, στο ΣΕΤΕΠΕ εκεί πέρα, και διεκδικούν, αγωνίζονται και είναι ετοιμοπόλεμοι για να πάρουν πίσω τις δουλειές τους και όλα όσα δικαιούνται. Επομένως, θα θέλαμε να μας πεις πώς βιώνουν και οι ίδιοι αυτή την κατάσταση, παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς, το γεγονός ότι κάνανε ένα πρώτο βήμα και ήρθαν σε επαφή ακόμα και τώρα με το συνδικάτο, νομίζω ότι είναι ένα άλμα.
Ναι. Γενικά, ο τρόπος που το διαχειρίστηκαν οι συνάδελφοι, εμείς θεωρούμε ότι είναι φάρος και για όλα τα υπόλοιπα ξενοδοχεία και για όλους τους χώρους δουλειάς, γενικότερα και στον κλάδο μας και παντού. Το γεγονός δηλαδή ότι από την πρώτη στιγμή αποφάσισαν μέσα από τις γενικές συνελεύσεις τους, από την πρώτη στιγμή όλοι μαζί αυτό που αποφάσισαν από κοινού το στήριζαν και το πάλευαν μέχρι τέλους, από το γεγονός ότι πήραν πάνω τους όλο το κομμάτι του πώς θα οργανώσουν τον αγώνα τους και την πάλη τους, ήταν ενεργοί. Δεν είναι δηλαδή μια δουλειά που την οποία την τρέχουν 2-3 άτομα, αλλά είναι μαζικό και είναι αποφασισμένοι ότι όλοι μαζί θα πάνε μέχρι το τέλος, χωρίς να σπάσουν και χωρίς να, πώς να το πω, να ενδώσουν και στις απειλές και στις εκβιασμούς εργοδοσίας. Για παράδειγμα, μετά την πρώτη απεργία, η εργοδοσία μπήκε στη διαδικασία να πληρώσει ένα κομμάτι των εργαζομένων και εκδικητικά κάποιους που συμμετείχαν να μην τους πληρώσει. Αυτό, αντί να λειτουργήσει με αυτό που ήθελε η εργοδοσία, λειτουργήσε με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. Με τη μεγαλύτερη συσπήρωση, με την ενότητά τους κτλ. Και το θετικό είναι ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν βγάλει και ένα συμπέρασμα, που για μας θεωρούμε ότι είναι και ίσως εξίσου σημαντικό με το να κερδιθεί ο αγώνας τους. Ποιο συμπέρασμα, αυτό που θα πρέπει να βγάλουν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, ότι αυτό το παραμύθι της ανάπτυξης και της, του θαύματος του τουρισμού, στην ουσία πίσω από το χαλί και κάτω από τα όμορφα λόγια και τα λαμπερά ξαναδοχεία τα πεντάστερα, έχει τους εργαζόμενους, οι οποίοι βιώνουν με το χειρότερο τρόπο στο πετσί τους το τι σημαίνει ανάπτυξη. Από τη μία πλευρά είναι τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων και από την άλλη πλευρά είναι εργαζόμενοι με συμβάσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, με εξαήμερα και εφταήμερα μέσα στη σεζόν, με δεκάωρα και δωδεκάωρα, με ανασφάλεια και με ένα παράδειγμα όπως αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν δεχτεί μειώσει τους μισθούς τους, μέσα στην πανδημία βάλαν πλάτη, ακόμα και σε περιόδους με κατασχέσεις βάλαν πλάτη για να μπορέσει να λειτουργήσει το ξενοδοχείο. Σήμερα αυτοί που το πληρώνουν είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι τέτοιες οι νόμοι και οι νομοθεσίες οι οποίες πάντα βγάζουν καθαρούς τους μεγαλοξενοδόχους και την πληρώνουμε εμείς. Αυτό θα πρέπει να γίνει το παράδειγμα, να φτάσει παντού, να καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι ότι μέσα από την ενότητά τους μπορούν να το ανατρέψουν. Και ότι από όλη αυτή τη διαδικασία της ανάπτυξης στον κλάδο βγαίνουν μόνο ζημιωμένοι. Βλέπουμε την εντατικοποίηση, βλέπουμε τους μισθούς μας να μην φτάνουν, βλέπουμε προσωπικά τη ζωή μας καθημερινά να γίνεται όλο και χειρότερα και την ίδια ώρα πανηγυρίζουν για κέρδη, για πληρότητες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οι οποίοι δεν έχουν κανένα θετικό αντίκτυπο στις ζωές μας. Στις 18 Φλεβάρι είχαμε μια δυναμική απεργία στην οποία συμμετείχαν οι εργαζόμενοι από το Νικόπολης μαζικά, θεωρούμε ότι και χωρίς τη συμμετοχή του εργατικού κέντρου εδώ πέρα και του σωματείου ξενοδοχοϋπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι απεργοσπαστικά δεν συμμετείχανε.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις, Γιάννη, γιατί όλοι έχουμε μια ιστορία και μια δράση και πρέπει να θυμόμαστε ποιοι είναι αυτοί που τρέχουν, ποιοι οργανώνουν και διεκδικούν και ποιοι στον αντίποδα υπονομεύουν τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων. Και για να συμπληρώσεις τη σκέψη σου, να μας κάνεις μια γέφυρα σε σχέση με την επικείμενη απεργία της άλλης εβδομάδας, όχι μόνο από τους εργαζόμενους στο Νικόπολης, αλλά γενικότερα από όλο τον κλάδο που οργανώνει το ΣΕΤΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη και την Μακεδονία.
Εντάξει, είναι πολύ αισιόδοξο τα μηνύματα. Θεωρούμε ότι στις 17 Μάρτη θα είναι, εμείς θεωρούμε και μια απεργία κλιμάκωσης εν όψει και της Πρωτομαγιάς κτλ. Υπάρχει σαν μπούσουλα στη δουλειά που έγινε στις 18 Φεβρουαρίου, δεν ξεκινάμε από το 0. Δηλαδή είχαμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη, ειδικά για τον κλάδο, απεργία στις 18 Φλεβάρη, στην οποία πήκαν οι βάσεις, τις οποίες πάμε να τις πάμε σε ένα επίπεδο παραπέρα σήμερα. Είναι θετικό το ότι σε μαζικούς χώρους οι εργαζόμενοι μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και από την δράση τους και από τις επιτροπές μέσα σε αυτούς τους χώρους εξειδικεύουν και τα πλαίσια αιτημάτων τους αλλά και τον τρόπο δράσης τους μέσα στο χώρο εργασίας, και αυτό θεωρούμε ότι θα δώσει και έναν άλλο αέρα στην απεργία στις 17, ειδικά στα ξαναδοχεία, στα παρασκευαστήρια και σε μαζικούς χώρους, στους οποίους είναι και οξυμένα τα προβλήματα. Υπάρχει διάθεση και βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι θεωρούμε ότι θα έχει επιτυχία και ότι θα είναι μία από τις πιο επιτυχημένες απεργίες. Υπάρχει πρόγραμμα δράσης προφανώς με περιοδίες όλες τις χώρες εργασίας. Έγινε και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου που και αυτή ήταν επιτυχημένη το προηγούμενο διάστημα. Έτσι θα προχωρήσουμε μέχρι εκείνη την ημερομηνία, βάζοντας μπροστά το δικό μας πλαίσιο αιτημάτων για ζωή με αξιοπρέπεια, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας κτλ. Να μην κουράσουμε παραπάνω, να γνωρίζουμε.
Είναι πολύ χρήσιμα, Γιάννη, και σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Να δηλώσουμε ξανά στο σημείο αυτό ότι και το δικό μας Συνδικάτο Επιστημού Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής δηλώνει απερίφραστα την αλληλεγγύη του και την στήριξή του στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στο ξενοδοχείο Νικόπολης. Εκφράζουμε, όπως είπαμε, την αλληλεγγύη μας. Και αυτή είναι μια ταξική αλληλεγγύη, γιατί αντιμετωπίζουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα ανεξαρτήτως περιοχής, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, ειδικότητας, ηλικίας ή εθνικότητας και οτιδήποτε άλλο. Η απεργία, όπως ανέφερες και εσύ, Γιάννη, την επόμενη εβδομάδα στις 17 του Απριλίου είναι ένα ακόμη ορόσημο στον αγώνα και στην κλιμάκωσή του, και είμαστε σίγουροι ότι θα έχει επιτυχία, γιατί γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι από κοινού. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια και ραντεβού στους δρόμους.
Καλούς αγώνες όλους.
Καλή συνέχεια. Τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, και πάμε να συνομιλήσουμε με την συναδέλφισσα, την Αντιγόνη Μαυρομάτη, αντιπρόεδρο του συνδικάτου και πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου στο Λυκαμπέτους. Αντιγόνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Κώστα, και σε εσένα και στους ακροατές μας.
Σε ευχαριστούμε για τη σημερινή επικοινωνία και θα θέλαμε να ανοίξουμε ξανά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, μία κουβέντα, μία συζήτηση αν θέλεις, για την βία ενάντια στις γυναίκες με αφορμή το πρόσφατο έγκλημα. Νομίζω ότι είναι και φτωχή η λέξη για να περιγράψει αυτό το οποίο συνέβη, το αποτρόπαιο αυτό πράγμα. Με αφορμή λοιπόν τη γυναικοκτονία στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, έρχεται πάλι στην επικαιρότητα, εάν ποτέ έφυγε, το ζήτημα με τη βία ενάντια στις γυναίκες, τόσο στην κοινωνία έξω, αλλά όσο και μέσα στους χώρους δουλειάς, όπου πολλές φορές Αντιγόνη είναι αθέατη και ασκείται από την εργοδοσία. Πώς έχουν τα πράγματα?
Ακριβώς όπως τα είπες, δυστυχώς προκύπτουν καθημερινά περιστατικά βίας και κακοποιητικών συμπεριφορών, με διαφορετικές βεβαίως εκφράσεις και με διαφορετική ένταση αν θέλεις. Αυτό όμως που επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι περιστατικά τα οποία εκτείνονται μέσα από την ίδια την οικογένεια και τις διαπροσωπικές σχέσεις έως τους εργασιακούς χώρους και την κοινωνία συνολικά. Είναι περιστατικά τα οποία εκτείνονται από τον αυταρχισμό αν θέλεις και τις ταπεινωτικές συμπεριφορές ως την υποτίμηση της προσωπικότητας και την απαξίωση μέσα στο χώρο εργασίας, από τα προσβλητικά σχόλια ως τη σεξουαλική παρενόχληση και από τον ξυλοδαρμό ως τη δολοφονία, όπως ακριβώς το είπες. Πρόσφορο βλέπεις το έδαφος, συνάδελφε Κώστα, απουσία δικαιωμάτων, εργασιακή ανασφάλεια, φόβος, έλλειψη των αναγκαίων μέτρων στήριξης για τη γυναίκα, έλλειψη των αναγκαίων δομών, σάπιες αξίες και ιδανικά που προβάλλονται και βεβαίως συνθήκες αδιαφορίας, να πούμε, ανοχής, να πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις και πολύ συχνά και κάλυψης από τους μηχανισμούς του κράτους για τέτοια περιστατικά.
Αντιγόνη, όλα αυτά συνθέτουν πραγματικά ένα ζωφερό σκηνικό και μέσα στο οποίο μια γυναίκα, νέα, μεγαλύτερη, μητέρα, δεν ξέρω, εργαζόμενη, καλείται όχι απλώς να ανταποκριθεί αλλά να επιβιώσει. Δηλαδή όταν συναντάει κάποια την εργοδοτική αυθαιρεσία, το να μείνει άνεργη και θα πρέπει να συντηρήσει μια οικογένεια ή να επιβιώσει η ίδια, καταλήγει πολλές φορές ενδεχομένως να, όχι δέχεται, αλλά να φοβάται να καταγγείλει τις κακοποιητικές συμπεριφορές, έτσι δεν είναι?
Και ακριβώς είναι αυτό που αποδεικνύεται περίτρανα, είναι ότι δεν αρκεί από μόνη της μια καταγγελία, ακόμα δηλαδή και η γυναίκα να βρει το θάρρος και να σπάσει τη σιωπή της, όπως ακριβώς δεν αρκούν και όλες αυτές οι επιτροπές ισότητας, οι γενικές γραμματείες που έχουν γίνει στα υπουργεία, τα πρωτόκολλα πρόληψης και αντιμετώπισης μέσα στους χώρους δουλειάς της εργασιακής βίας, τα οποία λίγο πολύ έχουν βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Δηλαδή, οι ίδιοι τα πρωτόκολλα αυτά τα διαχειρίζονται και τα ελέγχουν διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων, τα οποία 6 στις 10 φορές, μπορεί και περισσότερο, είναι οι ίδιοι καταγγελόμενοι. Οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, και το λέω αυτό γιατί έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση και στις 25 του προηγούμενου Νοέμβρη, τότε που είχαμε κάνει την ημερίδα εκεί με την ΟΓΕ, και υπόθηκε εκεί από τις συναδέλφισσες του Σωματείου Δικηγόρων, ότι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν έρθει να αναγνωρίσουν τη δυσχερή θέση που έχει το θύμα για να αποδείξει όλο αυτό το πράγμα, αλλά καταλήγουν κενό γράμμα, γιατί συνήθως αυτές τις καταστάσεις, όπως το ξέρουμε καλά, ούτε μάρτυρες υπάρχουν, υπάρχει ο λόγος του ενός απέναντι στον άλλον και τελικά πάρα πολλές από τις γυναίκες βρίσκονται στο τέλος και μηνιόμενες. Δεν είναι δηλαδή μόνο προβληματικός ο τρόπος υποδοχής των καταγγελιών από τα αστυνομικά τμήματα, όπως αυτό που είδαμε τώρα, ή η μητήρηση της αυτόφορης διαδικασίας, η αποτροπή εν τέλει των θυμάτων, με ένα σωρό εμπόδια που μπαίνουν, Κώστα, δηλαδή εμπόδια οικονομικά και κοινωνικά, για να μην προχωρήσουν παραπάνω. Γιατί αυτό που πρέπει να συνοψίσουμε είναι ότι η προστασία μας δεν θεωρείται προτεραιότητα για το κράτος. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά. Οι ίδιοι που χωρίς ίχνος ντροπής έρχονται να παραδώσουν μαθήματα στις γυναίκες ότι είναι ατομική τους ευθύνη να φύγουν από μια βίαιη παθογόνα σχέση, από ένα τέτοιο, να καταγγείλουν ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, οι ίδιοι δεν βγάζουν στη συνέχεια λέξη για το ότι το κράτος δεν έχει εξασφαλίσει τίποτα για την επίγουσα, ακόμα και για την επίγουσα στήριξή τους, ακόμα και για τη φιλοξενία τους. Γιατί δεν είναι σοκαριστικό μόνο αυτό που απάντησε ο αστυνομικός εκεί, το 100 δεν είναι ταξί. Θέλω να πω ότι ούτε το εισιτήριο του ΚΤΕΛ δεν είναι δωρεάν για να απομακρυνθεί μια γυναίκα από τον κακοποιητή της, δηλαδή αν βρίσκεται στην επαρχία και πρέπει να αλλάξει πόλη. Πρέπει μάλιστα να ολοκληρωθούν και μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις για να μπορέσει να μπει σε ξενώνα, και ξέρουμε τι σημαίνει να μπει σε ραντεβού και τα λοιπά, να κάνεις αυτές τις εξετάσεις για να μπει μέσα. Και μέχρι τότε θα πρέπει να παραμείνει στο κακοποιητικό περιβάλλον. Δηλαδή μιλάμε για εμπόδια. Εμπόδια πολλά και στην καταγγελία και στη δικαιοσύνη και στην επιθεώρηση εργασίας που εγώ πολύ συχνά πηγαίνω και τα βλέπω. Παντού εμπόδια για τις γυναίκες. Η όποια ευαισθησία τους, δηλαδή για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας, αρχίζει και τελειώνει στα όρια των αντοχών της οικονομίας που συνεχώς μας λένε και μας ξαναλένε. Με το ζόρι, αν θέλεις μπορεί να σου το πω, καταφέρνουν τα τελευταία χρόνια να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για όλες αυτές τις δομές που υπάρχουν και που φυσικά είναι λίγες και δεν φτάνουν. Την ίδια στιγμή που πολύ καλά ξέρουμε δίνουν ένα τσουβάλι λεφτά για πολεμικούς εξοπλισμούς. Και όταν ερχόμαστε και στη στιγμή να συμβαίνει ένα έγκλημα, τι ακολουθεί, το ξέρουμε. Θα διενεργηθεί η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στο δράστη, ίσως για να τη γλιτώσει και με μια μικρότερη ποινή. Θα γίνει προσπάθεια να διαχυθούν οι ευθύνες σε επιμέρους πρόσωπα του κρατικού μηχανισμού, δηλαδή στους αστυνομικούς εδώ που δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους ή σε κάποιον κρατικό υπάλληλο κτλ. Και όχι το ίδιο το κράτος.
Είναι γνωστή η συνταγή, Αντιγόνη, πώς να το λένε.
Άντε και να αποπεμφθεί και κανένας απόστατος όπως ο Σπακιανάκης εκεί που έκανε την εξοργιστική δήλωση. Αυτά τα βλέπουμε πολύ συχνά, τέτοιες προσωπικότητες, ότι οι ευτυχισμένες φωτογραφίες του θύματος στο διαδίκτυο ήταν αυτές που προκάλεσαν το δολοφόνο. Όλα αυτά εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι για να θωώσουν αυτό το απάνθρωπο σύστημα, το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά και τη βία και τη γυναικεία ανισοτιμία.
Αντιγόνη, τα περιέγραψες πραγματικά πολύ πυκνά. Αυτές είναι οι πραγματικές διαστάσεις και αυτής της κατάστασης, από τον τρόπο που, μάλλον από τις ελλείψεις που υπάρχουν από μια σειρά υποδομές, δομές, υπηρεσίες κτλ. Μέχρι τις αξίες, τις σάπιες που αναπαράγει η ίδια η κοινωνία και τις υποκριτικές διακηρύξεις που εξαντλούνται στο ρητορικό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας ενάντια στις γυναίκες, την ίδια στιγμή που αυτό το σύστημα γεννά εγγενώς όλη αυτή την κατάσταση. Για να κλείσουμε, θα θέλαμε να μας περιγράψεις και διασυνδέσεις το πώς αντιπαλεύει έμπρακτα το συνδικάτο μας, μιας και είμαστε στην εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού, την πολύμορφη βία ενάντια στις γυναίκες, και αν θέλεις να αναφερθείς και σε συγκεκριμένες, ας πούμε, δράσεις και παρεμβάσεις τις οποίες έχει κάνει το συνδικάτο μας και το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές, δυστυχώς, για τέτοια ζητήματα. Έτσι, θα μπορούσαμε να μιλάμε για άλλα διαφορετικά, αλλά το συνδικάτο παλεύει για τα δικαιώματα των γυναικών συνεχώς. Για μας η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων των γυναικών συνδέεται με τον αγώνα όλων των εργαζομένων του κλάδου και με το ταξικό εργατικό κίνημα. Αυτό που κάνουμε δηλαδή είναι να καλούμε τις εργαζόμενες του κλάδου να έχουν ενεργητική συμμετοχή στα επιχειρησιακά σωματεία και να οργανώνονται στο συνδικάτο μας, για να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε μαζί με τους άντρες συναδέλφους μας αυτή την πολιτική που δεν λογαριάζει τις ζωές μας, για να μπορέσουμε να υψώσουμε μια πραγματική ασπίδα προστασίας σε αυτή την εκμετάλλευση και την πολύμορφη βία που δεχόμαστε οι γυναίκες και που ξέρουμε ότι πρώτα και κύρια είναι εργοδοτική και κρατική. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι πρέπει να δυναμώσει ο συλλογικός αγώνας για να ανατραπούν οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες που αφήνουν όλες τις γυναίκες ευάλωτες, όπως το είπες, εξαρτημένες οικονομικά κοινωνικά. Άρα, όχι μόνο αναδεικνύουμε πολύ συχνά τα προβλήματα, παρεμβαίνουμε και όπου μας ζητηθεί, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα, και το έχουμε κάνει αυτό πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, ακόμα και σε μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Ενημερώνουμε τις συναδέλφισες για να μην παγιδεύονται ούτε από τις διάφορες φεμινιστικές φωνές που θέλουν να θολώσουν τις πραγματικές αιτίες της ανισοτιμίας μας. Διαμορφώνουμε πλαίσια πάλης για να μην πείθονται οι συναδέλφισες από την κοροϊδία όσων κάνουν πως κόπτονται για τις γυναίκες, ενώ ξέρουμε ότι την ίδια στιγμή ψηφίζουν νόμους που μας τσακίζουν και εμάς και τα δικαιώματά μας. Και κυρίως προβάλλουμε τη μαχητική στάση ζωής, γιατί νομίζουμε ότι μέσα από αυτή, μέσα από τη διεκδίκηση, μέσα από τη μαχητική στάση ζωής, από τη συναδελφικότητα και την αλληλεγγύη, θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα.
Και τώρα, μια τέτοια περίσταση, Αντιγόνη, και να κλείσουμε με αυτό, είναι η επικείμενη απεργία στις 17 Απριλίου.
Ναι, είναι αυτή, γιατί εμείς νομίζουμε ότι εδώ πρέπει αυτή τη στιγμή να μπει μπροστά το ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τον κλάδο, το ζήτημα της ευέλικτης εργασίας, των συμβάσεων δηλαδή, που κρατάνε σε ομοιρία πάρα πολλές συναδέλφισες, των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, της συναδέλφισης δηλαδή από τα εργολαβικά, που είναι μια κατάσταση που έχει γίνει καθεστώς στα περισσότερα ξενοδοχεία. Και νομίζουμε ότι αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος για να απεργήσουν οι συναδέλφισες, όπως βεβαίως και πολλοί ακόμα περισσότεροι, οι χαμηλοί μισθοί που αυτή τη στιγμή έχουμε, που βρίσκονται στα επίπεδα του 2011, η τεράστια ακρίβεια, αυτό που είπα προηγουμένως και αφορά την υγεία, την παιδεία και την ολόκληρη στήριξη, αν θες, των γυναικών από το κράτος, που απουσιάζει παντελώς.
Με αυτές τις σκέψεις, Αντιγόνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τη σημερινή παρέμβαση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Τετάρτη 17 Απριλίου στην κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα και νωρίτερα στους χώρους δουλειάς, όπου θα γίνονται οι περιφρουρήσεις, οι απεργίες, η ενημέρωση των συναδέλφων που θέλουν να απεργήσουν αλλά φοβούνται και δεν κάνουν το βήμα. Νομίζω ότι θα είναι...
Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί και στις τελευταίες κινητοποιήσεις στο blog του συνδικάτου μας, αλλά και στις γενικές συνελεύσεις και στα διοικητικά ανοιχτά συμβούλια που κάνουμε το τελευταίο διάστημα, βλέπω ότι οι γυναίκες είμαστε πλειοψηφία και εκεί, όχι μόνο πλειοψηφία στον κλάδο που γνωρίζω ότι είμαστε, αλλά είμαστε και εκεί, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα.
Με αυτή την ωραία εικόνα και την αισιόδοξη, σε ευχαριστούμε, Αντιγόνη, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα, Κώστα.
Φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή του Συνδικάτου Επιστισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Νομίζω ότι ήταν μια πλήρης εκπομπή, όλα τα σφυριά δουλεύουν τώρα για την επιτυχία της απεργίας και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για σε 2 εβδομάδες ξανά, μαζί με όλη την επικαιρότητα και τα νέα εκείνης της στιγμής. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια.
Stuntman on the scene, the president's smiling.